Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija Vijesti dana. Komisija za financije i budžet zastupničkog doma BH parlamenta dala negativno mišljenje setu zakona kojim je predviđeno povećanje akciza na naftu, naftne derivate i lož ulje u BiH za 15 feninga po litru.
To nije način na koji treba spašavati entitetska preduzeća. Prvo, ovoj zemlji treba finalni obračun protiv kriminala i korupcije u javnoj službi, u javnim preduzećima i onda možemo pričati o nekom daljem razvoju.
Zbog sve teže situacije u kompaniji Global Ispad koksna industrija u Lukavcu, koja zapošljava blizu 1000 radnika, u Sindikatu hemije i nemetala Federacije održana sjednica.
Ima potjernica za ovim postojićim generalnim direktorom i bivšim generalnim direktorom.
Nama stižu sad prijetnje sa svih strana. Znate ono, mobbing, prijetnja, mi se toga ne bojimo.
Ujedinjeni Arapski Emirati nakon obilaska Sarajeva i Mostara iskazali interes za investiranje u oblasti turizma, građevinskog sektora i poljoprivredu.
Našu delegaciju čine privatni subjekti i predstavnici privredne komore iz poljoprivrednog, građevinskog i turističkog sektora, kao i sektora nekretnina. Spremni smo naporno raditi da dovedemo više ljudi ovdje i poslujemo.
Podignute optužnice protiv 9 osoba zbog učešća u incidentu u makedonskom Sobranju 27. aprila. Zlatko Hasanbegović nije više član HDZ-a Hrvatske, saopšteno iz te političke partije. Nekadašnji izvršni direktor zagrebačkog Dinama Zdravko Mamić napustio suđenje u Osijeku nakon što je ispred sudnice verbalno napao i izvrijeđao zamjenika direktora Kancelarije za sprječavanje organizovanog kriminala i korupcije Svena Miškovića. Sirijski pobunjenici sa porodicama počeli da napuštaju Damask. Milion djece je pobjeglo od rata u Južnom Sudanu, saopštili UNHCR i UNICEF. Evakuisano 1900 ljudi iz Kvebeka zbog poplava. Vrijeme sutra oblačno sa kišom. Najviša dnevna temperatura od 10 do 20 stepeni.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
Komisija za financije i budžet zastupničkog doma BH parlamenta dala je negativno mišljenje setu zakona kojim je predviđeno povećanje akciza na naftu, naftne derivate i lož ulje u Bosni i Hercegovini za 15 feninga po litru. Ovim je propao i četvrti pokušaj Vijeća ministara BiH da se u parlamentu Bosne i Hercegovine usvoje izmjene zakona o akcizama, govori Damir Bećirović iz Demokratske fronte.
Mislim da smo rekli dovoljno razloga jer jednostavno to nije način na koji treba spašavati entitetska preduzeća. Prvo, ovoj zemlji treba finalni obračun protiv kriminala i korupcije u javnoj službi, u javnim preduzećima i onda možemo pričati o nekom daljem razvoju. Sve ostalo je smiješno. Ovo bi bio novi udar na građane, jednostavno ne postoje, nisu se stekli uvjeti u Bosni i Hercegovini da se na ovaj način povećavaju nameti, porezi i to bi dovelo do lančanih reakcija koje bi definitivno i smanjile broj radnih mjesta, smanjili bi još više kupovnu moć stanovništva i što je Bosnu i Hercegovini dovelo u još težu situaciju. Tako da ovo nije pravi način da se grade i autoceste i ceste. Mora se naći alternativno rješenje.
Zbog sve teže situacije u kompaniji Global Ispad koksna industrija u Lukavcu, koja zapošljava blizu 1000 osoba, danas je u Sindikatu hemije i nemetala Federacije održana sjednica. Upravi Gikla upućeno je javno upozorenje da ukoliko se i dalje nastavi sa kašnjenjem plata, bit će obustavljen rad i izvoz robe, informiše Maja Nikolić.
Ionako male plaće radnicima u Global Ispad koksnoj industriji u Lukavcu počele su kasniti, odnosno izostajati. Ermin Halilović.
Dobijam ugovor na mjesec, na dva, nemam za stalni ugovor. Radim za minimalnu platu od 510 maraka.
Gikl je u rukama Indijaca kojima je tvornicu na upravljanje predala vlada federacije. Radnici tvrde da se događaju brojne malverzacije te da kompanija Gikl više nego dobro posluje i ostvaruje milijunske ugovore. Tvrde i da će vlast, koja je većinski vlasnik Gikla, biti odgovorna za moguću propast koksare jer se novac izvlači van granica Bosne i Hercegovine. Izet Đulić.
Ima potjernica za ovim postojićim generalnim direktorom i bivšim generalnim direktorom.
Zijad Kasumović iz štrajkačkog odbora Gikla pita jesu li vlasti uopće svjesne kakve socijalne probleme federacije može dobiti ukoliko se Gikl ugasi.
Da li iko u ovoj državi ima moć da zaštiti radnika i radničku klasu? Nama stižu sad prijetnje sa svih strana. Znate ono, mobbing, prijetnja, mi se toga ne bojimo, mi ćemo istrajati. evo poručujem vlasti, mi se borimo za 1000 radnih mjesta, a vi ste sramte što primate tolike plate, a borite se da ne bude ti radnih mjesta.
Iza radnika u jednoj od najvećih tvornica u Bosni i Hercegovini stao je odmah sindikat Kemije i Nemetala Federacije BiH, predsjednica Kata Ivelić.
Mi ćemo s radnicima u njihovim zahtjevima do kraja istrajati, svi ćemo štrajkovati. Naš cilj nije u sindikatu obustavljanje proizvodnje, naš se cilj da proizvodimo tone, ali Boga mi da naplatimo i svoje plate.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Ujedinjeni Arapski Emirati su drugi najznačajniji vanjsko-trgovinski partner Bosne i Hercegovine kada je riječ o zemljama zaljeva. Delegacija Emirata ovih dana je u BiH kako bi se proširila privredna saradnja i razgovaralo o investicijama. Nakon obilaska Sarajeva i Mostara iskazali su interes za investiranje u oblasti turizma, građevinskog sektora i poljoprivredu. Detalje ima Mirna Sadiković.
Predsjednik Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine Bruno Bojić naveo je da Bosna i Hercegovina sa Ujedinjenim Arapskim Emiratima ostvaruje 42% obima trgovine na tom području. Do sada je Bosna i Hercegovina izvozila drvo i mirise, a uvozila aluminij i kafu. No Bosna i Hercegovina ima još mnogo toga da ponudi arapskim biznismenima, kaže Bojić.
Danas ćemo više razgovarati o mogućnostima i drvnog sektora, namjenske industrije, prehrambenog sektora, turističkih potencijala, oblast građevinarstva, jer nekada je, dok smo bili još u sastavu Jugoslavije, Bosna i Hercegovina zauzimala jedno vodeće mjesto u građevinskom sektoru i mi to želimo uz pomoć određenih garancija da i nastavimo u budućem periodu.
Šef delegacije Privredne komore Ujedinjenih Arapskih Emirata, Said bin Nasser El Talai, kaže kako su prirodne ljepote Bosne i Hercegovine veliki potencijal za razvoj turizma, te je izrazio uvjerenje da će veliki broj poslovnih ljudi iz njegove zemlje posjetiti Bosnu i Hercegovinu. Članica Privredne komore i Vijeća poslovnih žena Fatma El Moala kazala je kako će nakon ove posjete svakako preporučiti poslovnim ženama iz Ujedinjenih Arapskih Emirata da ulažu u Bosnu i Hercegovinu. Prirodnim ljepotama očaran je i pomoćnik sekretara Privredne komore Muhammed El Naimi, koji je kazao kako se nada da će dvije zemlje više sarađivati.
Našu delegaciju čine privatni subjekti i predstavnici privredne komore iz poljoprivrednog, građevinskog i turističkog sektora, kao i sektora nekretnina. Oni su pored Sarajeva posjetili i Mostar i fotografije koje su napravili postavili su na Instagram. Imate veoma lijepu zemlju i mnogi su pitali da li su fotografije obrađene u Photoshopu. Spremni smo naporno raditi da dovedemo više ljudi ovdje i poslujemo.
Krajem ovog mjeseca u Bosni i Hercegovini će se održati Međunarodni ekonomski forum, a gosti iz Ujedinjenih Arapskih Emirata kazali su kako će zasigurno učestvovati i brojni biznismeni iz njihove zemlje. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
U Jajcu je danas održana međunarodna konferencija posvećena buntu srednjoškolaca iz tog grada protiv segregacije u školama. Cilj konferencije je podrška učenicima iz Jajca nakon što je tamošnja vlast odlučila da formira novu srednju školu koju bi pohađala djeca bošnjačke nacionalnosti. Marija Augustinović.
Kao što su prije godinu dana ustali protiv segregacije u školskim klupama, srednjoškolci iz Jajca i danas su jasno poručili da ne žele škole koje učenike dijele po etničkoj pripadnosti, nego one koje će im proširiti vidike i pružiti kvalitetno obrazovanje. Učenici srednje strukovne škole Ivica Jukanović i Nikola Srimac.
Većina ljudi i građana Jajca ne želi te podjele, ali naravno mi ne možemo ništa postići tim jer niko nas ne želi poslušati.
I evo, znači, prošle godine smo mi dokazali stvarno da šutnja nije zlata. Znači, svi ti učenici koji su skupili, mi smo imali jedan zajednički cilj, to je da, znači, spriječimo tu podjelu.
Na konferenciji se danas moglo čuti kako su učenici iz Jajca protestima protiv osnivanja srednje škole za djecu bošnjačke nacionalnosti svima u Bosni i Hercegovini održali lekciju iz građanske hrabrosti. Međutim, u javnosti je malo poznato kakvim pritiscima su učenici bili izloženi, a o tome su neki od njih danas pristali govoriti za naš radio pod uvjetom anonimnosti.
Dok sam se ja pojavila na tim pričama, dok sam se pojavila u bilo kakvim medijima, moja mama je, znači, dobila otkaz, kasnije opet primljena, ali naravno pod nekim velikim pritiskom.
Iako su se do sada rijetko oglašavali u javnosti, i profesori srednje strukovne škole danas su pružili podršku zahtjevima učenika iz Jajca. Među njima je i profesorica Iva Ištvanić.
ne žele, znači, biti odvojeni, žele ići zajedno u školu, a mi eto smo tu da, ako možemo, da im u tome pomognemo.
Uz predstavnike međunarodne zajednice i nevladinog sektora, općinski načelnik Edin Hozan danas je bio jedini predstavnik vlasti na konferenciji u Jajcu. On je ponovno demantirao informacije da je osnivanje škole za djecu bošnjačke nacionalnosti bio zahtjev lokalne zajednice, ali je pojasnio da je od kantonalne vlasti zatraženo da se ukine diskriminacija s obzirom na to da dvije srednje škole u Jajcu rade po hrvatskom nastavnom planu i programu.
Se dobiju veća prava za svu djecu koja pohađaju postojeće škole i u okviru postojećeg sistema.
Za Radio Slobodna Evropa iz Jajca, Marija Augustinović.
U Srebrenici je danas obilježena godišnjica kada je 25 Bošnjaka ubijeno i zapaljeno u svojim kućama u centru grada, informiše Sadik Salimović.
U svojim kućama ubijeni su i zapaljeni bračni parovi Fazlić, Salimović, Vezović i Jelkić, Ređep, Ređepović te porodica Suljić. Na brutalan način ubijen je Hamed Gušić. Njegov sin Hamdija kaže...
Pa ja mogu reći da se ovdje desila strašno i užasne stvari, jer su pobijeni civili, ljudi koji nisu imali veze sa ratom. Rahmetli moj otac je prva žrtva Srebrenice koji je sa 64 godine ubijen pred svojom kućom. Ubili su starca od 64 godine sa 30 metaka u leđa.
8. maja ubijen je i Safet Kulaglić, njegov sin Amir.
To su bili građani Srebrenice koji su vjerovali da ako nisu oni nikad nikome ništa učinili, nažao, da nema potrebe da se kriju ili čuvaju svojih komšija.
Hamdija napominje da se i pored svega što se dogodilo, treba okrenuti budućnosti.
Pozivam sve političare i sve ljude dobri volji, a naročito političari u Srebrenici, da sjedu u zastavu, da naprave jedan dobar ambijent svim ljudima. Već mi radimo ovdje 16-17 godina, gradimo neko prijateljstvo i neki odnos da budemo normalan narod ovdje.
Članovi porodica ubijenih, prijatelji i komšije položili su cvijeće na spomen obilježje kod Bijele džamije, a isto je učinjeno i u selima kod Skelana. Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
Osmočlana obitelj iz Velike Kladuše preživljava sa 75 maraka socijalne pomoći.
Pa imamo sad trenutno što imamo najviše, imamo brašna i et. A z pampasa i to za dijet, to nemamo.
Koničani Salko i Zdravka više od 40 godina dobrovoljni davaoci krvi.
To je vrh oni neke dobrote u čovjeku, da tako kaže.
Da ti pravo kažem. Danas u društvu dobrovoljni davaoci krvi nisu priznati nigdje.
Srednjoškolac iz Lukavca, najbolji mladi poduzetnik na Balkanu.
Neki 12. godini sam se fokusirao na rad i svega, tad sam počeo da se bavim i freelancom i svime. I tad sam sebi rekao da jednostavno u životu me ništa ne može spriječiti osim samog mene.
slobodnaevropa.org
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku emisije, između ostalog, možete čuti. Nakon što je krajem aprila Okružni privredni sud u Doboju donio odluku da će pokrenuti stečaj trgovačkog preduzeća Trgopromet nekadašnje Bosne iz Dervente, mali akcionari najavljuju da će učiniti sve kako njihovo preduzeće ne bi postalo jedno u nizu nestalih u likvidacionom i stečajnom postupku.
To je znači klasičan primjer legalizacije ratnog profiterstva i pljačkaške privatizacije.
Svakodnevne pljačke trgovina, kladionica, apoteka te razbojništva uz upotrebu oružja stvaraju osjećaj nesigurnosti građanima Sarajeva.
U tramvaju držiš isto, nisi siguran na ulici po mraku.
Policija i uniformisani predstavljaju samo zaštitu za političare i onu višu klasu.
Prije najavljenih sadržaja objavljujemo. Odlazeći i novo izabrani predsjednik Francuske François Hollande Emmanuel Macron zajednički su položili vijenac i upalili plamen na spomen obilježju iz Drugog svjetskog rata kod triumfalne kapije u Parizu, a povodom godišnjice Dana pobjede nad fašizmom. To je prva zvanična dužnost koju je Macron obavio kao novi predsjednik, pripremila Biljana Jovićević.
Francuskoj predstoje parlamentarni izbori u junu i prema prošlosedmičnim istraživanjima javnog mijenja Macronov pokret En Marche bit će glavna politička snaga u zemlji sa najviše mjesta u parlamentu, ali nije sigurno da će imati većinu za samostalno formiranje vlasti, što je za provođenje najavljenih reformi na svim poljima ključno pitanje za Macrona. Za Reuters su govorili građani Pariza Benjamin Boss, 26-godišnji bankarski službenik.
Svet se upravo budi. Imali smo Trumpa u 2016. imali smo Brexit u 2016. ali vidite da je Francuska odbacila to guranje prema ljudima čiji su snovi podizanje granica i zidova i odbacivanje migranata.
Michel Jougap.
Prilično sam optimističan. Rekao bih da je ovo novi početak i nova šansa za Francusku.
Macron će službeno dužnost šefa države preuzeti u nedjelju 14. maja kada će biti obavljena inauguracija. Kako je najavljeno iz njegovog kabineta, do tada neće objaviti ime premijera, mada se već naširoko špekuliše o mogućim kandidatima i reakciji kako bi njihovo imenovanje moglo proizvesti. Među glavnim figuriraju neka već dobro poznata imena kao što je aktuelni ministar odbrane Jean-Yves Le Drian i bivši premijer Alain Juppé, te sadašnja direktorica Međunarodnog monetarnog fonda Christine Lagarde.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. Za danas zakazana sjednica Skupštine Unsko-sanskog kantona nije održana. To je odlučio većinom glasova skupštinski kolegi. Razlozi su proceduralne prirode, kažu u opoziciji, dok opozicija tvrdi da manjinska vlada nema podršku skupštinskih poslanika. Dženita Duraković.
Nakon što u petak 31. sjednica nije održana jer nije bilo dovoljno ruku za usvajanje dnevnog reda, nije bilo moguće održati ni za danas zakazanu 32. sjednicu. Predsjedavajući Skupštine Nijaz Hušić.
Odgovorno tvrdim da je danas ova koalicija imala većinu za usvajanje dnevnog reda.
No drugačije tvrde u opozicionoj ASDA koja i dalje traži ostavku aktuelnog premijera manjinske vlade Huseina Rošića. Admir Hadžipašić, ASDA.
Očekujem da premijer kantona podnese ostavku i da na takav način riješi svi u nas svoje političke agonije koje se nalazimo trenutno.
Predsjedavajući Hušić tvrdi da nema podjela unutar SDA, iako ni neki od njihovih poslanika također u petak nisu podržali dnevni red.
Mi pokušavamo raditi u smanjenom kapacitetu obzirom da je ovo manjinska vlada.
Iz SBB-a su u petak pozvali svoje koalicione partnere iz SDA da se uozbilje, no očigledno je da već neko vrijeme ni ovaj klub nema jedinstvenog stava. Admir Mušanović i Nijaz Kadirić.
Da se ne dolaze više u situaciju da se ne usvaja dnevni red, a što se tiče koalicije, koalicija je i dalje stabilna.
Parlamentarna većina na Unsko-sanskom kantonu ne funkcioniše.
Da nešto neštima već duže vrijeme kada je u pitanju rada najvišeg zakonodavnog tijela u kantonu znaju svi, a ponajviše to osjećaju građani. Uz stopu nezaposlenosti od 60% i najmnogobrojniji odlazak iz zemlje, Unsko-sanski kanton tako je prvi i po broju smijenjenih vlada i čestim političkim krizama kojih već godinama nema u drugim kantonima. Željko Ninković, Centri civilnih inicijativa.
U novijem vremenu nije se dešavala ovakva opstrukcija da ljudi zakažu sjednicu, organizuju, dođu ljudi, dođu poslanici, dođu mediji i onda se pokaže da ne postoji u stvari parlamentarna većina.
Pored otkazivanja današnje sjednice, kolegije za 19. maj zakazao održavanje 31. sjednice Skupštine. Do tada bi trebalo biti jasno postoji li i ko čini parlamentarnu većinu u Skupštini Unsko-sanskog kantona. Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Dženita Duraković.
Je li u Hercegovačko-neretvanskom kantonu na sceni korištenje javnih institucija u stranačke svrhe? Ovakvo pitanje ovih dana u više navrata su postavili predstavnici opozicije, misleći prije svega na najnoviji slučaj u kojem je kantonalni premijer Nevenko Herceg, inače iz HDZ-a, održao sastanak sa predstavnicima mladeži te političke partije. Slušamo Mirsada Behrama.
Na sjednici Skupštine Hercegovačko-neretvanskog kantona prošle sedmice, delegat i inače predsjednik HDZ-a 1990 Ilija Cvitanović postavio je zastupničko pitanje kantonalnom premijeru Nevenku Hercegu o sastanku kojeg je ovih dana Herceg održao sa delegacijom mladeži HDZ-a BiH u uredu u sjedištu vlade HN kantona.
Pa me zanimaju zaključci ako su javni s tog sastanka ili se odnose na kriterije za prijem vježbenika kao što je bilo prošle godine ili je to nekakav stranački, ako je stranački imate svoje prostorije.
Oglasio se i Forum mladih SDP-a HNK koji navodi da se radi o još jednom primjeru loše prakse, govori potpredsjednik Foruma mladih SDP-a BiH Arman Zalihić.
Ovim činom zloupotrebe državne institucije za promovisanje vlastite političke stranke premijer je dokazao da nije premijer svih građana kantona, već samo povlaštene strukture svoje političke stranke. I očigledno je i to da unutar vladajućih struktura su toliko bahati da rade što hoće.
Premijer HNK Nevenko Herceg demantirao je tvrdnje da je izvještaj sa sastanka objavljen na zvaničnoj internet stranici kantonalne vlade, a o samom susretu sa predstavnicima mladeži HDZ-a BiH je rekao.
Kao što otvara mogućnost susreta prijema razgovora sa svim
ne samo sa organizacijama, udrugama, strankama, nego i s pojedincima. Tako se našao vremena i prostora da razgovara sa tim mladim divnim ljudima o njihovim potrebama, njihovim interesima, njihovim programima.
Politolog iz Mostara Husein Oručević kaže da u BiH nikada nije došlo do ozbiljnog razumijevanja šta je to demokratija i sistem u kojem živimo, a ne poznaju se i ne prepoznaju institucije.
Sve stvari koje se dešavaju kada neko od političkih partija osvoji određenu poziciju u određenoj instituciji, koristi to za svoju političku partiju i za promociju svoje političke partije. A ukoliko se dogovara o koalicijama i drugim stvarima kada je riječ o drugim partijama, onda to obavlja u kafani. To je najbolja slika i prilika onoga koliko su privatizirali institucije, a koliko su kafane postali okrugli stolovi gdje se dogovaraju politički dilovi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Nakon što je krajem aprila Okružni privredni sud u Doboju donio odluku da će pokrenuti stečaj trgovačkog preduzeća Trgopromet, nekadašnje Bosne iz Dervente, mali akcionari najavljuju da će učiniti sve kako njihovo preduzeće ne bi postalo još jedno u nizu nestalih u likvidacionom i stečajnom postupku, te najavljuju da će pravdu tražiti i u Strasburu. Prilog Arnisa Grbešića.
Mali akcionari kažu da je pljačka bivše Derventske Bosne počela tokom ratne 1992. godine, kada je sva imovina ove trgovačke firme nezakonito prenesena na novo preduzeće Trgopromet. Među sitnim dioničarima je i nekadašnji vozač Milenko Đurđević.
Sad sam zabezeknut. Izvještaj mi se upada, nijedno vozilo nije poslala, 22 kamiona su bila viljuškari i ostali alati i radione. Glavno sad se to ne vodi kao imovine i to ne postoji.
U Derventskoj Bosni je radio i Borislav Danilović.
Uzeta je naša imovina i pretvoreno neće da bude Bosna, bit će Trgopromet, a onda su nastali koje kakve manverizacije i raskopavanje firme. Treba da se taj Trgopromet likvidira i da se to namiri iz nekretnina, iz naše one crkavice i od naših liših dohodaka davali da se preko SIZ-ova pravi objekt. To ne može tako.
Nekadašnjem trgovačkom preduzeću Bosna pripadalo je više od 100 većih i manjih prodajnih objekata na području Dervente, a mali akcionari su po predratnom modelu privatizacije Ante Markovića postali vlasnici 68% kapitala, kaže njihova predstavnica Rabija Bogović.
Nema suda koji može oteti ovo. Ovo imovina je radnička, stvarali smo i radom. To je očito smišljeno da se otme, ali stvarno mi radnici odustat nećemo. To je krađa, to je kriminal. Mi ćemo se boriti u Strasburu.
Predstavnik Saveza malih akcionara Republike Srpske Ognjen Jugović.
Za vrijeme rata je nezakonito formirano novo preduzeće Trgopromet. Ti su ljudi podnijeli tužbu. Sud u Dervent je donio odluku o zabrani otuđenja raspolaganja imovinom i sad to preduzeće se gura u stečajni postupak da u tom stečajnom postupku nestane. To je znači klasičan primjer legalizacije ratnog profiterstva i pljačkaške privatizacije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Dervente, Arnes Grbešić.
Svakodnevne pljačke trgovina, kladionica, apoteka te razbojništva uz upotrebu oružja stvaraju osjećaj nesigurnosti građanima Sarajeva. Alarmantno je i što se razbojništva ponavljaju u istim objektima i istim dijelovima grada. Dok se građani osjećaju nesigurno, stručnjaci upozoravaju da se treba promijeniti način rada policije na terenu. Aida Đugum ima detalje.
Uz prijetnju nožem opljačkana kladionica. Pucnjava u Sarajevu, nije bilo povrijeđenih. Tinejdžer teško povrijeđen na parkingu.
Ovo su naslovi tekstova koje pune rubriku Crne hronike na BH portalima. Kriminalna djela su se desila tokom prošle sedmice i to sva u Sarajevu. Anketirani građani ovog grada, Enisa Sakib i Aziza, na pitanje da li se osjećaju sigurno, kažu.
Nisi siguran na ulici po mraku.
Policija i uniformisani predstavljaju samo zaštitu za političare i onu višu klasu.
Najviše se plašim tramvaj vožnje.
Najčešće mete pljačkaša su trgovine, apoteke, kladionice u kojima uposlenici strahuju za svoju sigurnost. Malo je onih koji će o tome javno govoriti. No u sindikatu trgovine kažu da su imali nekoliko slučajeva kada su im se zbog lične sigurnosti obratili radnici. Mersiha Beširović, predsjednica sindikata trgovine, objašnjava. objašnjava.
Postoji jedan ogroman strah, međutim, za druge strane postoji apsolutno nikakva zaštita za te ljude. Ono što prve ti kompanije rade jeste da stalno apeliraju na radnike da ne ugrožavaju svoje živote, međutim, sa druge strane to nije nikakva niti garancija za neku sigurnost, niti olakšanje tim ljudima.
Prema mišljenju profesora Fakulteta za kriminalistiku Sarajevu Jasmina Ahića, policija bi trebala promijeniti način rada na terenu.
Moramo biti svjesni da je Sarajevo privlači ne samo iz Sarajeva, nego i van Sarajeva one koji žele da tu, jel da kažemo, imovinu i moć otuđe. U tom smislu reorganizacija samih struktura sasvim sigurno će donijeti rezultate.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
U Banja Luci je u toku četvrti međunarodni festival Živjeti slobodno u okviru obilježavanja 9. maja Dana antifašizma. Dio festivala je i danas održana panel diskusija pod nazivom Antifašizam i postistina, zabilježio Milorad Milojević.
Panelisti iz Bosne i Hercegovine, Slovenije i Srbije ukazivali su na činjenicu kako se fašizam iznova pojavljuje u nekom novom pojavnom obliku. Iako se nije tako zvao u ratu 90-ih na području Balkana, ipak bi se ono što se događalo moglo okarakterisati kao najcrnijim oblikom šovinizma, mržnje i fašizma. No rat je završen odavno, a zategnutost odnosa u cijeloj balkanskoj regiji govore da te najcrnije pojave nisu iščezle. Glumac Branislav Trifunović.
Fašizam se uvijek rađa u zemljama koje rađa su siromaštvo. I to je jedna vrsta, kako vam kažem, bunta i mnogo lakše manipulisati sa osobama koje jedva sastavljaju kraj s krajem.
Jedan od najznačajnijih slovenačkih pisaca novije generacije, Aleš Čar, kaže da fašizam raste u cijeloj Europi, te da ni naša područja ne mogu biti imuna na tako nešto. Kako vrijeme odmiče od Drugog svjetskog rata, smanjuje se i stid za onim što je u tom ratu učinjeno, ističe Čar.
Posle, ne znam, 30, 40, 50 godina, mi smo sad izgubili to prvi stik sa tim i mi se svi polako vraćamo na to.
Festival ima za cilj da utiče na svijest mladih ljudi u regiji o vrijednostima i poštovanju i njegovanju tradicija antifašizma. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
A u Sarajevu je ispred Akademije likovnih umjetnosti povodom Dana Evrope otvorena izložba 24 plakata dizajnera iz cijelog svijeta. Ideja je bila da dizajneri na svom jeziku napišu riječ tolerancija i umjetnički predstave šta ona za njih znači. Marija Arnautović.
Dizajner, ilustrator i profesor koji živi u Njujorku, a porijeklom iz Bosne i Hercegovine, Mirko Ilić, idejni je tvorac izložbe koja putuje svijetom. Ideja je nastala u Ljubljani na festivalu Tolerancije. Od dizajnera i ilustratora je traženo da naprave plakat koji će asocirati na toleranciju, a jedina obaveza za sve bila je da na maternjem jeziku napišu riječ tolerancija, objašnjava Ilić.
Samo 5% razlike postoji među svima nama, a 90% sličnosti. Iako vam neki tvrde drugačije. Što znači samo jednu stvar, da uz toleranciju nam nedostaje puno ljubavi. Nekad davno je netko rekao da je nacionalizam malo zavoljeti, puno zamrziti. Mislim da trebamo napraviti obrnuto.
Na otvaranju izložbe govorio je i šef delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini Lars Gunnar Wigemark. Kazao je kako ova izložba slavi toleranciju kao jednu od vodećih vrijednosti Evrope.
Možemo da imamo različite političke, ideološke ili stavove o tome kako razvijati ekonomiju, ali ono što ne možemo prihvatiti je da se nečije mišljenje odbacuje samo zato što je drugačije. Zato je sloboda govora od temeljnog značaja, isto kao što govor mržnje treba odmah osuditi. Tolerancija počinje tako što ćete saslušati jedni druge.
Izložba Tolerancija putuje cijelim svijetom, a u regiji je predstavljena u Ljubljani i na Cetinju. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
I pred kraj emisije podsjećanje na vijesti dana. Komisija za financije i budžet zastupničkog doma BH parlamenta dala negativno mišljenje setu zakona kojim je predviđeno povećanje akciza na naftu, naftne derivate i lož ulje u BiH za 15 feninga po litru. Ujedinjeni Arapski Emirati nakon obilaska Sarajeva i Mostara iskazali interes za investiranje u oblasti turizma, građevinskog sektora i poljoprivredu. Podignute optužnice protiv 9 osoba zbog učešća u incidentu u makedonskom Sobranju 27. 7. aprila. Zlatko Hasanbegović nije više član HDZ-a Hrvatske, saopšteno iz te političke partije. Sirijski pobunjenici sa porodicama počeli napuštati Damask. Milion djece pobjeglo od rata u Južnom Sudanu, saopštili UNHCR i UNICEF. Evakuisano 1900 ljudi iz Kvebeka zbog poplava. Vrijeme sutra oblačno sa kišom. Najviša dnevna temperatura od 10 do 20 stepeni.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
Toliko za danas iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa. Ugodan ostatak dana žele vam producent Enes Hrničić i urednica i voditeljica emisije Dženana Karabegović.